В ефірі передача «Свобода за тиждень», перед мікрофоном Марія Щур, і сьогодні в програмі. Чи може Україна запросити миротворців на Донбас?
Це внутрішньополітична заява, яку не варто сприймати з точки зору прогнозування наслідків. Що стосується мінських домовленостей, так, я теж абсолютно солідарний з тим, що для України невигідна реалізація політичної частини цих домовленостей.
Що відбувається з люстрацією?
Цей закон преслідує дві мети – боротьбу з корупцією і тоталітарним режимом. І всі ці дві мети є правомірними. Держава має право захищати свою незалежність, демократію і визначає доступ до державної служби.
Про що свідчать силові перестановки в окупованому Луганську?
Финал этой схватки, он, во-первых, неизвестен. Здесь зависит от того, насколько будет вот этот вот конгломерат из Плотницкого. Мы понимаем, что Плотницкий не сам по себе, это человек Москвы.
Там все люди Москвы.
Ну, есть люди, которых подбирал уже Плотницкий, уже с ведома Ефремова и представители местных элит.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Якщо мінський процес зірветься, Україна звернеться по миротворців ООН. Київ використає своє членство у Раді безпеки організації для стабілізації ситуації на Донбасі. Про це заявив напередодні президент Петро Порошенко в інтерв'ю українським телеканалам. Чи це є український план Б? Чи підуть на нього західні партнери? Що могли б дати Україні миротворці? Про це Олександр Лащенко говорить з гостями студії «Ваша свобода» дипломатом і громадським діячем Богданом Яременком і політичним експертом Олесею Яхно.
Про це вже давно говорилося, про це давно йшла мова. Інша річ, що ми бачимо, що після зустрічі, яка відбулася 2 жовтня у Парижі, все-таки активізувалась тема виконання 2, 3, 4 пунктів мінських домовленостей, а саме безпосередньо цієї перехідної частини між військовими пунктами, так званими, да, і між політичними пунктами мінських домовленостей. А саме не просто припинення вогню, а щоб відбулося справжнє відведення, щоб був збільшений допуск місії ОБСЄ, що є реальним саме в межах мінських домовленостей, і тільки потім можна переходити до політичної частини, причому це не навіть зміни в Конституції, а це дійсно закон про вибори, що є простішим з точки зору кількості необхідних голосів, 226, і що для України де-факто, якби цей закон був прийнятий, там 90 днів на вибори відводиться, не обов'язково не відбудуться, але ці 90 днів, якби, якщо виконувати мінські домовленості, то там де-факто Україна повинна встановити свій контроль, якщо ми говоримо про ЗМІ, про допуск всіх політичних сил, про демілітаризацію і так далі. Тому на сьогодні я все-таки вважаю, що є актуальними оці домовленості, які були. Ми знаємо, що процес демілітаризації, він відбувається...
Не потрібні миротворці, принаймні на сьогодні. Не про це йдеться.
Я вважаю, що про це поки що ще рано говорити, і це неможливо. Але Україна, враховуючи те, що ми отримали статус непостійного члена Ради безпеки ООН, це не додає, там, скажімо, кардинально, да, Україні можливості. Але все-таки це дає можливість більш активно, можливо, вносити ті чи інші ініціативи, які будуть стосуватися миротворців, можливо, подальшої теми, пов'язаної з Боїнгом,
і так далі.
Так, це в нас немає інструменту такого, але це все-таки додає більшість можливостей для ініціатив.
Пане Яременко, як вважаєте, реально ввести миротворців на Донбас?
Рішення щодо направлення контингентів миротворчих або по підтриманню миру повинна прийняти Рада безпеки ООН. Рада безпеки ООН складається з 15 членів, 5 з яких постійні члени,
мають право вето, зокрема Росія.
Відповідно, таке рішення може бути прийнято лише за умовах, якщо Росія буде в ньому зацікавлена, і лише на умовах Росії. Мається на увазі, тобто, якщо буде відповідна ініціатива України. Через те, ну, швидше це треба боятися такої нагоди, от, бо вона буде невигідна нам. І прогнозувати, що це можливо, от, в будь-якій перспективі, я би не став. Я думаю, що швидше все це пропагандистська заява президента, яка спрямована на те, щоб підсилити позитивний ефект новини про те, що от Україна отримала у свої руки новий додатковий дипломатичний інструмент, статус непостійного члена Ради безпеки ООН на 2 роки, не більше того.
Зараз на прямому зв'язку зі студії Радіо Свобода наша кореспондентка у Брюсселі Жанна Беспечук. Жанно, вітаю тебе. Ти нас чуєш, сподіваюсь?
Вітаю, Олександра. Так,
власне, як у Брюсселі, представники Євросоюзу оцінюють нові заяви президента України Петра Порошенка. І чи реально там оцінюють можливість введення миротворчого контингенту на Донбас?
У Брюсселя жодних офіційних заяв з цього приводу не було. Неофіційно тема направлення миротворців на Донбас дискутується, адже раніше українські дипломати також озвучували таку ідею, що можна було б відправити миротворців під егідою Європейського Союзу, з мандатом Європейського Союзу, а не ООН. Насправді, тут панує таке переконання, що досягти консенсусу з-поміж 28 країн-членів Європейського Союзу щодо направлення миротворців на Донбас просто неможливо на сьогоднішній день. Це по-перше. По-друге, у Брюсселі сьогодні є більш нагальні термінові проблеми і питання, насамперед міграційна криза, яка повністю займає сьогодні всю увагу Європейського Союзу де-факто. По-третє, також таку думку публічно висловлював голова Комітету закордонних справ Європейського парламенту Ельмар Брок у коментарі Радіо Свобода, що будь-яке направлення миротворців на даному етапі на Донбас чи в найближчому озорому майбутньому, тобто ми беремо рік, буде сприйматися Росією як збройне втручання, саме збройне втручання, безпосереднє втручання Заходу, чи то Європейського Союзу, чи загалом міжнародної спільноти в конфлікт на Донбасі, а не як якась така от місія, яка сприятиме мирному врегулюванню. І ще, щоб я додала, що взагалі мені доводилось також обрісаючи таку думку, що про миротворців на Донбасі можна буде говорити тільки тоді, коли конфлікт на Донбасі вже на етапі деескалації пройде певні стадії. Їх виділяють 2, 3, 4, жодна з них не є закінченою. Тільки після цього можна говорити про направлення миротворців. Мене все, студія.
Дякую, Жанно. Нагадаю, що на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода була наша кореспондентка у Брюсселі Жанна Беспечук. Справді, панове, може, якщо цей мінський процес не буде зірваний, хоча все крихке, незважаючи на затишшя, і будуть оці певні стадії пройдені, про які сказала наша кореспондентка у Брюсселі, дійде справа до можливого введення миротворців. Як вважаєте, пані Лесю?
Ми знаємо, що мінські домовленості прописані до 2015 року. Ми знаємо, що була заява вже Оланда після зустрічі, яку я згадувала, президента Франції Франсуа Оланда, про те, що деякі пункти можуть бути в силу довгостроковості їх виконання, можуть бути перенесені частково на 2016 рік. Тому я погоджуюся, що про миротворців сьогодні зарано говорити, і крім того, з точки зору самої України. Тому що Україна може, навіть якщо врахувати, що там в цьому регіоні окупованому не буде змінювати ситуація, маю на увазі в бік військової ескалації, тому що сьогодні вже така вірогідність нижча, принаймні там на якійсь найближчій перспективі, і статус-кво буде зберігатись, Київ насправді може декілька місяців почекати. Для нас гірше погоджуватись на варіант оцієї реінтеграції політичного діалогу, який в перспективі...
На чому наполягає буде... Москва? І деякі західні представники?
Діалог, він так чи інакше все одно буде. Я не кажу конкретно сепаратистами, а з цією територією. Просто питання в тому, в якій послідовності будуть виконуватися все-таки мінські домовленості, і як це буде в часі розтягнуто. Тому тут є свої нюанси, але Київ може чекати зараз декілька місяців.
Час це працює, на ваш погляд, на Київ, а не на Москву.
На Київ. Це не ситуація річної давнини, коли Києва нічого не буде.
Я повністю солідарний. Можу лише додати, що мені здається, що ця заява про миротворчі континенти ООН, вона з точки зору наших взаємин з країнами-членами ОБСЄ, які підтримують нашу позицію, вона навіть не конструктивна, а шкідлива, оскільки, судячи з усього, у президента України є домовленість із лідерами західних держав про те, що на ОБСЄ покладаються функції сприяти нам у врегулюванні ситуації. Погано, добре, але ОБСЄ з цією функцією справляється. Через те, виходить, що Україна ставить під сумнів цю домовленість, наполягаючи на якихось додаткових
контингентах.
Так, і говорить про неефективність застосування ОБСЄ. Через те, мені здається, що це внутрішньополітична заява, яку не варто сприймати з точки зору прогнозування наслідків. Що стосується мінських домовленостей, так, я теж абсолютно солідарний з тим, що для України невигідна реалізація політичної частини цих домовленостей. Ми досягли того, чого ми хотіли, і найбільше нам потрібно було припинення вогню.
Так.
Відбувається відведення озброєнь. Поганенько, але відбувається і все ж таки триває обмін військовополоненими. Все інше – це політичні зобов'язання, прийняті нашою державою під тиском. Вони не можуть бути нам вигідні. Через те зрив їх виконання, причому не українською стороною, а протилежною, це абсолютно, мені здається, вигідно для України. Україна сама повинна була б поступово, ну, важко, чи так виходить, що вона і займає таку позицію, поступово розмиває ці домовленості, фактично змінюючи тут уже це абсолютно
очевидно.
Але при цьому,
тому, що ви кажете, пане Богдане, з точки зору Києва, варто поставити хрест на Мінських угодах? Чи не треба?
Ну, тут, бачите, тут питання стратегії абсолютно треба ставити хрест. Питання тактики, як це зробити правильно, тут є багато варіантів.
А яка альтернатива, пане Богдане?
Так, альтернатива, власне кажучи, це життя, от воно і підкаже альтернативу. Альтернатива – це поступове згасання конфлікту, от під наглядом тих же спостерігачів ОБСЄ, поступове розширення наших...
А це можливо без Мінських угод, наприклад?
Наших, ну, так це вже факт. В цій частині вони вже реалізовані. Припинення вогню фактично досягнуто. Відведення озброєнь відбувається. Тобто це вже факт нашого життя. І я думаю, що причиною стали не скільки Мінські домовленості, хоча вони, звичайно, сприяли цьому, скільки зменшення ресурсів Росії і збільшення можливостей України оборонятися. От як довго ці тенденції триватимуть, збільшення наших можливостей оборонятися і зменшення ресурсів Росії, нападати, наступати, використовувати військові методи тиску на Україну, бо інші вони використовуватимуть і надалі. От, тим, власне кажучи, краще для нас. Це якраз те, що призведе до заморожування конфлікту поза рамками України, оскільки виконання Мінських домовленостей – це фактично замороження конфлікту в рамках.
А що значить замороження поза рамками України? Донбас – все одно це ж українська територія.
Звичайно, ніхто від нього ніколи не буде відмовлятися, але одна справа – мати територію, яка контролюється терористами, і мати зобов'язання фінансувати.
І визнати це офіційно.
І так далі. Ну, і надати їм статус, легітимізувати їх у вигляді місцевої влади. От інша справа, коли ми можемо виграти час, сказати, поки що ми не бачимо розв'язку цієї
ситуації. 1995 рік,
ну, може, багато аналогій, всі вони будуть чи точніше, менше, чи іншими. Так, але такий варіант, швидше за все, життя до нього і призведе.
Гостями Олександра Лащенка у студії «Вашої свободи» був дипломат і громадський діяч Богдан Яременко і політичний експерт Олеся Яхно. У жовтні минув рік, відколи президент України Петро Порошенко підписав ухвалений тоді закон про очищення влади, більш відомий серед громадськості як закон про люстрацію. Але доля цього закону, як і передбачалося, виявилася надзвичайно складною. Ті, хто мали би піти згідно з цим законом, організували серйозний інституційний опір. Що буде далі? Про це Олександр Лащенко говорить із директором департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції України Тетяною Козаченко і юристом Олегом Березюком.
Пані Тетяно, ми з вами от за цим столом в студії Радіо Свобода 11 липня цього року спілкувалися. Зараз, як я вже сказав, минув рівно рік після того, як закон про очищення влади, про люстрацію в Україні набув чинності. Що ж заважає люстрації? Чи все йде добре, як заявляв той же Олексій Гончаренко?
Перше, відповідно до плану, повинні були бути перевірені фактично всі керівники всіх відомств, а також керівники територіальних органів будь-яких відомств в країні. Зараз потрібно, щоб перевірялися звичайні державні службовці. Тобто в реєстрі є вже 783 особи, щодо якої застосована заборона, передбачена законом.
Ці 733 особи вже не перебувають на своїх посадах, так?
Не перебувають на посадах, а також були ті, які звільнені за власним бажанням, і на момент, коли вони не знаходились на, ну, на своїй посаді, відповідно, до нас вже не пересилали відомості. Тобто приблизно біля 800 осіб, яким застосовано закон, і біля 1000-1200 осіб, які звільнилися за власним бажанням
разом
в зв'язку з законом.
2000 виходить.
Так. Да. Тут потрібно розуміти, що закон не повинен цей вирішити всі проблеми суспільства. Він також не вирішує питання якості нових кадрових призначень. Він повинен гарантувати, що люди, частина системи, такі як Пшонка, Захарченко, Лукаш, Ківалов, Льовочкін, Портнов, не будуть мати доступ до державної служби. От це мета закону, а також ті особи, які займали більше року найвищі посади в державних органах і були відповідальні за те, щоб ці органи працювали належним чином.
Ну, до речі, в тому ж ефірі, про який я згадував, Радіо Свобода від 11 липня нинішнього року, ви казали, що наприкінці літа ви готові прозвітувати перед громадськістю, зокрема перед слухачами, читачами, глядачами Радіо Свобода, щодо того, як вирішуються проблеми з люстрацією. Що вдалося? Аж вже жовтень місяць.
Ми відпрацювали фактично доручення Кабінету міністрів. Ми по кожному органу зараз складали вже люстраційні посади і визначили осіб, які на них перебували, для того, щоб списки ці були публічними. Але порядок виконання державними органами цієї інформації інформація, а це величезний шмат роботи, він такий, що, на жаль, є величезні прогалини, які ми намагаємося зараз виявити і з'ясувати. От нам зробили до річниці, уряд фактично подарунок, ми перевіряли ДФС України.
Державна фіскальна служба.
Саме так. Це найвищий податковий орган країни. І перевірка в Державній фіскальній службі є наглядовою щодо того, в якому стані проводиться перевірка в державних органах щодо виконання вимог закону.
Результати перевірки? Саме
результати
ДФС.
Перевірки. Якщо брати, ми перевіряли найвищих посадових осіб. Це центральний апарат і територіальні органи, не нижчі області і райони Києва тут додаються. То 42% керівного складу ДФС України, центрального апарату, підлягають забороні і не мають права вже перебувати на своїх посадах.
Але досі перебувають.
І досі перебувають. І 15% – це керівників територіальних органів. А це, як правило, керівники та заступники митниць. Ми знаємо, наскільки в нас є проблеми з митниці, наскільки в нас є питання корупції контрабандних товарів. Це нікуди не зникло. І що стало для нас несподіванкою – ми, як робоча група, в яку входила також і Міністерство фінансів, і Нацслужба, і секретаріат Кабінету міністрів, Міністерство юстиції, ми робили все прозоро, ми залучили громадську раду
при
Міністерстві юстиції. Ми подали документи пану Насірову.
Керівникові ДФС.
Да. Ще до того, як звіт є підписаний, щоб він міг бачити, да, кількість порушень, а також питання не в тому, що він не відповів. А що через 3 дні після цього нам стало відомо, що Конституційний суд призначив розгляд справи щодо відповідності закону Конституції України. І ми тільки вчора нам стало відомо, що вже в четвер Конституційний суд буде розглядати взагалі.
Хто зробив це подання до Конституційного суду?
Я не знаю. Це подання свій час зробив пленум Верховного суду і 47 народних депутатів. Це 47 тих народних депутатів опозиційного блоку, яким цей закон заважає, щоб їх ставленики повернулися на державні посади, тому що бути в парламенті і мати індульгенцію, щоб тебе не чіпали по кримінальним справам депутатську, їм не вистачає. Їм дуже так, потрібно, щоб їх ставленики були на місцях виконавчих
один
органів.
Один із найбільш щільних депутатів від опозиційного блоку, Юрій Болько, відомий діяч режиму Януковича, зразу ще, коли ухвалювався закон про очищення влади, заявляв, що цей закон, на його думку, порушує права людини. От я хочу звернутися до ще одного учасника нашої дискусії, юриста Олега Березюка. Ви як вважаєте, закон про реєстрацію порушує права людини чи ні, на ваш погляд?
Я думаю, що цей закон порушує не тільки права людини, а він суперечить і Конституції, і не тільки Конституції, і здоровому глузду. Багато чому можу пояснити свою позицію. Я погоджуюсь з пані Тетяною, яка говорить про те, що в її департаменті величезний шмат роботи. Потім вона посилалася на те, що в Міністерстві фінансів в центральному апараті 90% підпадає під цей закон. Скажу вам більше. Візьмемо ту ж саму службу зовнішньої розвідки. Там не менше буде підпадати під дію цього закону. Військова розвідка. Така ж сама ситуація. Чому? Якщо взяти подивитися цей закон, тут єдиний критерій оцінки – це перебування на відповідній посаді в відповідний період. Знаєте, це суперечить тим принципам, які задекларовані в статті 1. От, наприклад, закону про очищення влади.
Так,
я його взяв
так.
З собою. Презумпції невинуватості, тобто особа, яка перебуває на відповідній посаді, вона має або вчинити правопорушення, або злочин, і тоді нести за це відповідальність, як це передбачено принципом індивідуальної відповідальності. А ми на сьогоднішній день маємо єдиний критерій оцінки – не вчинення правопорушення, а перебування на відповідній посаді за
2010-2014
Абсолютно
рік.
Абсолютно правильно, але й не тільки. Не тільки. Тут взагалі є от така абсурдна стаття, я зараз повернуся до неї і хочу обов'язково процитувати. Заборона перебування на державній посаді людям, які були обрані і працювали на керівних посадах Комуністичної партії Радянського Союзу. Починаючи з посади секретаря районного комітету і вище. Якщо чисто математично порахувати, для того, щоб зайняти посаду секретаря районного комітету, це треба було мати відповідний партійний стаж, там перед цим кандидатський, потім бути обраним. Як мінімум, ці люди, які найнижчу ланку займали, сьогодні є на пенсії. І ця стаття нікого не стосується.
Пані Тетяно, ще ви можете... Якби, у нас не так багато часу.
Якби цю статтю було застосовано 20 років назад, вона була б актуальною. Сьогодні сьогодні це не актуально. Тому ні на кого воно не діє.
Пані Козаченко, що ви скажете у відповідь?
Я Олега дуже добре знаю. Наскільки можливо, бо ми є адвокатами, і під час Майдану так само надавали послуги людям і допомагали. Я думаю, що мені потрібно буде прочитати лекцію і розповісти про цей закон, бо я з ним працюю рік. І більш ніж проблеми цього закону і моменти, з якими працювати більш ніж я, ніхто не знає.
Порушує по-перше, він певні права
ні,
людини чи ні?
Взагалі не порушує. Навіть висновок Венеціанської комісії від 19 червня, який складений, написав, що цей закон преслідує дві мети – боротьбу з корупцією і тоталітарним режимом. І всі ці дві мети є правомірними. Безпосередньо до висновку Венеціанської комісії, а це відповідає міжнародним стандартам, а також є відповідні рішення, в тому числі суду ЄСПЛ, наприклад, Надін проти Румунії, де написано, що держава…
Я розсуд прав людини.
Да. Держава має право захищати свою незалежність, демократію і визначає доступ до державної служби. Тобто, Венеціанська комісія визначила, що держава, коли бачить величезну корупційну систему, має право визначати рівень посад, не всіх державних службовців, а рівень посад, яким забороняється доступ до державної служби з метою...
переслідування.
Саме так. І це не відноситься, в тому числі, до відповідальності. Щодо принципів, які кажуться до закону, презумпція невинуватості або узурпація влади Януковичем, допомагання йому. Це принципи взагалі закону. Но ніхто не розглядає те, що тут є дві заборони. Перша заборона, яка стосується ряду пунктів, да, стаття 3 – це критерії, критерії там частини 1, 2, 3 і 8, і все. Чому я так кажу за статтями? Тому що ці статті виникають виключно як фільтр заборона доступу до державної служби. Це критерій доступу. А є ще інша заборона, яка тут передбачена, 5 років. Це додаткова відповідальність до кримінального злочину. Да, якщо людина приймала це вже пункти 3 статті, коли до людини буде вирок, якщо вона є сепаратистом, наприклад, або приймала узурпацію влади, або так само сприймала, і в нас є рішення по політичній
дяні. Пані, а щодо закиду пана Березюка з приводу діячів комуністичного минулого?
Щодо комуністичної, я вам скажу, що декілька осіб є таких в реєстрі. І вони не є...
Не на пенсії.
Не на пенсії.
Пане Березюк, так.
Вони не є молодими.
Просто часу, що ви можете сказати?
Я можу пояснити. Я вам поясню.
Суттєво впливає декілька осіб на ситуацію в країні.
Ні, тут питання в іншому. Питання в тому, що секретар райкому це була основна посада. І тут не питання юридичне, тут питання політичне. Це прийняли парламентарі. Тому я кажу підстави, чому так було зроблено. Це основне місце роботи. І за цим місцем обов'язково особа, з цієї особи визначалися всі інші керівники райкому. Таким чином ці особи співпрацювали з КГБ, а в нас це окремий критерій. Вони тісно взаємопов'язані і не можна робити виключення.
Пане Березюк, так, маєте відповісти.
КГБ ГРУ, дуже коротко. На Майдані Незалежності під час Революції Гідності було дуже багато офіцерів спецназу ГРУ і тих, хто служив КГБ в прикордонних військах. Ці структури відносились до КГБ в свій час. Генерал Скіпальський, загальновідомий патріот. От він також був на Майдані, він генерал, і в свій час він був у структурі КГБ. Його по цьому вашому закону також потрібно люструвати. Раз. Про інших людей, які зупинили 1 грудня побоїще на Грушевського, там половина була офіцерів спецназу ГРУ. Коли ви говорите про те, що було політичне рішення, абсолютно правильно, до вас ніяких претензій. Я не знаю, як вам працювати з цим законом. Тому що рішення було політичне, воно ніякого значення не має для юриспруденції.
Про люстрацію Олександр Лащенко говорив із директором департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції України Тетяною Козаченко і юристом Олегом Березюком. Так званій ЛНР відбувається міжособна війна російських найманців, так званий глава Республіки Плотницький проти керівників Міністерства Держбезпеки та МВС, керівників місцевих органів влади, призначені бандитами, чи проти Плотницького і його камарилі. Все це боротьба навколо вугілля і олігархів часів Віктора Януковича, які зберігають досить серйозний контроль над окупованими Росією територіями України. Що насправді відбувається у цьому середовищі? Про це Віталій Портников говорив з гостями передачі «Ваша свобода». Головним редактором «Реальної газети» Андрієм Дєхтяренком і редактором проєкту «Донбас Реалії» на Радіо Свобода, а також луганським блогером і журналістом Сергієм Івановим.
Отже, Андрію, що насправді відбувається в Луганську? Чи можна сказати, що це боротьба за фінансові потоки, адже все почалося з арешту так званого вугільного міністра, який відповідав за особливі стосунки керівництва ЛНР з Іванющенком, з Курченком, з Ахметовим та з іншими там діячами? Або мова йде про те, що в Луганську намагається приборкати вплив колишнього керівника фракції партії регіонів Олександра Єфремова, який був насправді некоронованим королем регіону в часи Януковича, або просто люди не можуть гроші між собою вкрадені поділити?
Ну, по-перше, я думаю, що часи Олександра Єфремова вже давно пройшли, і зараз він не настільки впливовий, як це досі здається багатьом українським журналістам. І насправді ось ці заяви сепаратистів щодо того, що нібито фірми Курченка, який зв'язаний з родиною, з сім'єю так званої Януковича, порушили якісь домовленості щодо постачання в цей регіон палива, вони насправді передували тому, як МГБ ЛНР вирішило зробити ось цей путч і арешт вугільного міністра. Тобто спочатку почалася така боротьба сепаратистів, їх офіційних ватажків з ось цими українськими, колишніми українськими відомими олігархами, які зараз, як з'ясувалося завдяки цьому скандалу, завдяки цьому заколоту в Луганську, продовжують контролювати частку тіньової економіки цього регіону. І головне, що, в принципі, вся ця ситуація показує, це те, що Росія, яка продовжує годувати цих сепаратистів, робить це не напряму, а через оці підставні фірми і дає право заробляти гроші на цьому саме ось цим тіньовим олігархам. Тобто зараз ці олігархи через цих путчистів або колишніх лідерів, які зараз втрачають владу, а вони втрачають таке владу, я в цьому впевнений, бо дуже пильно слідкую за цими подіями, вони вийшли в таке протистояння, і я думаю, що конфігурація як політична, так і економічна на окупованій території вже завтра може дуже сильно помінятися.
Ну, тут виникає таке питання, якщо там такий, я б сказав, така вакханалія, так, між однією групою, іншою, між одними олігархами, іншими. Тут виникає питання, якщо навіть собі уявити інтеграцію цих районів до України. Ми фактично успадкуємо всю цю їхню колотнечу, яка буде інакше виглядати, можливо, там в рамках якоїсь там Луганської обласної ради, в рамках якихось там справ політичної боротьби, але це будуть всі одні і ті ж бандити. Може, це будуть не плотницькі пасічники, але клани ж лишиться тим.
Знаєте, Віталію, це було б дійсно прикро, якщо б у нас в Україні насправді була б тільки легальна економіка, і ми не жили б в ситуації, коли тіньова економіка определяє, як буде розвиватися країна. На жаль, ЛНР – це таке викривлене дзеркало того, що трапляється на великої землі прямо зараз. На жаль, це ті ж Ахметови, ті ж Іванющенка, ті ж Курченка, до речі, мають дуже великий вплив навіть на Україну медійну сферу. Ми знаємо, що навіть більшість українських телеканалів належить олігархам. І ситуація в ЛНР, вона більш прозора навіть через те, що там постійно існує такий інформаційний вакуум, навіть через те, що нам дуже складно добувати звідти інформацію. Але ось ці політичні процеси, вони просто краще демаскують те, як взагалі на пострадянському просторі влаштована економічна і політична модель. Це корупція скрізь, це панування кримінальних схем і все таке інше. На жаль, Україна не дуже далеко уйшла від того, що зараз трапляється навіть на окупованій території. І для нас можна навіть сказати, що дуже гарний приклад того, як чим може все це ускладнитися в будь-який час, навіть тут, навіть в Києві, навіть в Харкові, але будь-ще. Ось дуже багато зараз людей і навіть журналістів кажуть, що в нас ні прокурори, ні силовики не доводять жодної уголовної справи до кінця. І ось з'являється в Луганську такий голова МГБ Леонід Пасічник, колишній СБУшник, до речі, який каже, що він посадить навіть Плотницького, що закон ЛНР, ми знаємо, що це смішно, але все ж таки це промовляється, і люди це слишать, що він напередодні він посадить усіх.
я не дуже погоджуюся з цим порівнянням Андрія Дегтяренка, тому що, як на мене, різниця ситуації в так званих ДНР, ЛНР в Україні заключається в тому, що в Україні яка-не-яка держава є, корумпована. Очевидно, з корумпованими чиновниками, ще олігархічна, але державний апарат існує, законодавство існує. Навіть до Конституційного суду, обраного ще частково за часів Януковича, можна звернутися з питанням про різні закони. А в ЛНР є проблема в тому, що держави там немає. Є інспірація держави, справжня держава в Москві, їхня, і вона не може кожного дня вирішувати їхні апаратні проблеми. До нас приєднався Сергій Іванов. Вітаю, Сергій. Ну, от ви як вважаєте, як закінчиться взагалі ось ця історія боротьби Плотницького з новою опозицією, називаємо це так?
Я вважаю, що фінал цієї схватки, він, во-первых, неізвестен. Здесь зависит от того, наскільки буде вот этот вот конгломерат из Плотницкого. Мы понимаем, что Плотницкий не сам по себе. Это человек Москвы.
Люди Москвы? Там все люди Москвы?
Ну, есть люди, которых подбирал уже Плотницкий, уже сведомо Ефремова и представители местных элит. Тот же Мирошник и прочее.
Я не верю, что керівника Держбезпеки можно было какому-то там Плотницкому, якісь там, я не знаю, там, шафте, підібрати силовика. Ні, це теж Москва вирішує.
Совершенно верно. Совершенно верно. Ну, прокурор, допустим, это став конкретно бизнес-элит луганских, потому что это как бы контрабанда, нефтепродукты и так далее. Милиционер это Корнет. Я помню с 99-го года или с 2000-го. Вот, насколько я даже знаю, инъекционный наркоман. Поэтому как бы они специально... Ну, я не стоит преувеличивать, так сказать, их... СБУшник это был начальник Стахановского городского управления СБУ. Он прославился в свое время... Было громкое дело, когда они остановили огромное количество денег, упакованных в автомобиль. Это были деньги, насколько я помню, Сергея Шахова, сейчас депутат от Солидарности, насколько я помню. Тогда были эти деньги, да, я не ошибаюсь.
Наш край.
Наш край, да, совершенно верно. Да.
Чем депутат?
Он сейчас баллотируется, да. Ну, у него, да, были конвертационные центры, и тогда вот Пасечник как-то быстро вбросили в медиасферу, естественно, что уже... Ну, потом все равно, по-моему, как-то порешали эти вопросы, насколько я могу это помнить.
Как водится в эти часы?
Да. Я вам скажу, в эти часы точно так же все происходит, и еще более цинично, и я думаю, что нужно посвятить будет отдельный выпуск программы о том, как сейчас работают конвертационные центры, кто их покрывает и в прокуратуре, милиции и так далее. Вот, поэтому я думаю, что итог этой схватки будет зависеть от того, на чью сторону, конечно же, станет Москва. Но, чтобы вы понимали, как мне сказали мои источники, да, вот целый ряд представителей высшего, так сказать, состава ЛНР был приглашен на допросы, в том числе Мирошник, да, это человек, который осуществляет коммуникацию между Ефремовым и Плотницким, вот, и так далее, и так далее. То есть было стянуто огромное количество депутатов на допросы, и происходит, в принципе, то, о чем я говорил уже очень давно. Нельзя руководить, пусть даже квази-республикой, человека, который привлекался к уголовной ответственности за взяточничество, за мошенничество. Я вчера выложил копию обвинительного заключения по нему.
Можно подумать, Плотницкого не можно, Януковича можно.
И где тут Янукович сейчас?
Там, где будет Плотницкий.
Вот я вам о чем и говорю. Вот, то есть, как бы это можно сделать на какой-то период времени, но потом оно все равно, это все каким-то образом приходит к общему знаменателю. И то, что разворовывалась гуманитарная помощь, то, что разворовывались деньги, которые Россия вбрасывала для поддержания реноме того же Плотницкого в глазах пенсионеров. Вот. Огромные деньги на все эти празднования, непонятных праздников. То есть это все разворовывалось. И сейчас как бы эти все документы, то есть все эти материалы, они задокументированы. Я писал неоднократно, что Плотницкого вызывали неоднократно на ковер в Москву и говорили, что ты делаешь. Его допрашивали.
За моїми даними, він і Мірошник, до речі, дуже спішно вилітали в Москву і кажуть, що зараз Москва, Кремль намагається якось вирішити цю політичну кризу.
Про те, що відбувається на окупованій території Луганщини, Віталій Портников говорив з колегами-журналістами Андрієм Дегтяренком та луганським блогером Сергієм Івановим. В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. За якими правилами пройдуть місцеві вибори?
Після того, коли партія набрала 5%, визначається, наскільки саме місць в Раді вона має право, залежно від того, скільки ця партія набрала голосів.
Як виглядатиме Україна після місцевих виборів?
Так чи інакше, ми матимемо більшість політичних сил, які мають проєвропейський вектор. Виразну більшість. І це вперше в українській історії. По Україні то точно, але в тих навіть регіонах Південь і Схід. Все одно там ситуація не така, як вона була ще кілька років тому.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Лише трохи більше третини українських респондентів знають, хто був обраний у їхньому мажоритарному окрузі на парламентських виборах торік. Принаймні, про це свідчать свіжі дані соціологів. Про новий же закон про місцеві вибори, ті самі вибори, які мають відбутися 25 жовтня, знає лише один із шести респондентів, а нічого не знає майже 40% опитаних. Найменше відомо про виборчі новації на Донбасі, де лише 6% довідалися про новий виборчий закон. Як люди можуть обрати потрібних їм кандидатів із таким рівнем знань? Про це Олександр Лащенко говорить з юристом громадянської мережі «Опора» Ольгою Коцюрубою і політичним експертом Віталієм Куликом. До розмови долучився також і публіцист Леонід Швець.
Ви як вважаєте, про що свідчить ці дані?
Ну, ми також проводили опитування з теж
опора
проводила опитування замовляли в тому ж інституту. Воно проходило в таких рамках фокус-груп. І теж ми отримували подібні, так там оскільки фокус-група це просто розмова, подібні результати. І ну фактично ми побачили, що виборців на дільницях чекає несподіванка. Якщо вони навіть ті виборці, які стверджували, що вони щось знають, власне, про новий закон, то коли їм показували, яким чином буде виглядати виборчий бюлетень, це викликало навіть агресію. Тобто виборець не міг розібратися, що саме, чому там два прізвища, наприклад, біля політичної партії. І коли їх питалися, що би ви робили, якби отримали такий виборчий бюлетень на виборчій дільниці, деякі відповіли, що вони би закреслили все і пішли.
Пані Ольга, от дійсно, ну от як експерт, не лише можна коментувати ці соцопитування, хоча вони, як мені видається, доволі цікаві. Ви як експерт, поясніть, у чому, так би мовити, родзинка цього нового виборчого закону? Що він міняє? По-перше, ну там гендерна рівність, це зрозуміло. Відмова від мажоритарного, так, оцього, щоб був по округу обраний кандидат, а партії беруть участь, і нібито відкриті списки. Так, от поясніть коротко, зробіть трошки лікнепу нашим слухачам, читачам, глядачам.
Це дуже добре сформульовано, нібито відкриті списки, тому що насправді вони не є відкриті в такому розумінні, як передбачає відкриті списки в зарубіжних країнах. Ну, фактично, така система, яка була запроваджена, вона зустрічалася тільки десь, ми вже неодноразово на це наголошували.
У місті Санкт-Петербургу Російської Федерації зразок демократії і проведення виборів у світі. Жартую.
Адже це такий мікс фактично мажоритарної пропорційної.
Тобто, дивіться, той же самий бюлетень, про який ви казали, от прийде 25 жовтня виборці. Що там буде? Там буде перелік партій, так?
Там буде перелік партій, і біля кожної з цих партій буде записано два прізвища. Одне прізвище буде визначено таким грубшим шрифтом. Це є номер один в партії. Тобто
лідер.
Це є лідер, так. Це є той, хто в випадку, якщо партія набирає 5% і потрапляє в Раду, він автоматично туди проходить.
Так? Місцеву Раду, звісно.
Так, в місцеву Раду. Друга особа, яка вказана в бюлетені, це той кандидат, який закріплений партією за відповідним округом. Але це зовсім не означає, що якщо виборець, який голосує, він голосує, власне, за цього кандидата, як деякі виборці собі уявляють. Тобто основною і первинною є партія. Тобто ці голоси потрапляють в, ну, фактично,
тобто,
в скарбничку партії.
Тобто, якщо я вас правильно розумію, людина може, виборець, проголосувати за певного, умовно кажучи, там, Петренка.
Так.
А він так і не потрапить до місцевої ради.
Він так і не потрапить до місцевої ради. Чому? Тому що, по-перше, потрапляють, як ми вже сказали, лише ті партії, партії, які набрали більше ніж 5%. Після того, коли партія набрала 5%, визначається, наскільки саме місць в Раді вона має право, залежно від того, скільки ця партія набрала голосів. І, наприклад, партія набрала голосів стільки, що вона має 10 місць в місцевій Раді. Перший номер потрапляє автоматично, лідер партії, як ми його назвали, решта 9, встановлюються всі кандидати по всіх округах, які були до цієї місцевої ради, створюється їхній рейтинг. І цей рейтинг визначається залежно від того, скільки цей конкретний кандидат в своєму окрузі набрав відсотків порівняно з іншими кандидатами. Отже, якщо цей кандидат, за якого особа проголосувала, наприклад, він набере тільки 6% виборців, а всі його конкуренти в своїх округах, які можуть відрізнятися за розміром, можуть відрізнятися за явкою, можливо, там впаде дощ, а на цьому виборчому окрузі не впаде дощ. Тобто, такі робиться порівняння непорівняних фактично округів. І якщо всі ці лідери набрали, наприклад, всі ці кандидати набрали 7%, то цей наш кандидат, на жаль, до Ради не потрапляє. І може статися навіть так, що ніхто з нашого округу, той, хто був закріплений партіями в бюлетені за нашим округом, ні одного представника в відповідній місцевій Раді не буде. Або навпаки, якщо складеться така ситуація, що округ буде, наприклад, такий полярний, так, де буде два дуже сильних кандидата, і вони розділять між собою голоси, два цих кандидата від абсолютно різних партій, вони потраплять в відповідну місцеву раду. А якийсь інший округ не буде мати фактично
вибори саме місцевих голів, міських голів, мерів. Тут все-таки два тури. Це прогрес, ви вважаєте?
Ну так, я вважаю,
бо раніше
що це...
Раніше ж на один тур. Леонід Черновецький дуже добре цим користувався.
Так, це є, звичайно, добре. І ми маємо приклад Рівного, де теж фактично 20% обрали попереднього разу міського голови. Звичайно, це підвищує легітимність обраного міського голови, і це, звичайно, прогресивний момент цього закону. Ну, фактично, цим і скористалися депутати, цим аргументом для того, щоб прийняти цей закон з значком 3, а не залишити оцю стару виборчу систему, коли була дискусія. Так? Тому що цей проєкт, який розробляли експерти...
З вибором мера в один тур, так, і так далі. Так. Стара система, маєте на увазі. Зараз, до речі, ми долучимо, як я обіцяв, ще одного учасника до нашої дискусії. Політичного експерта Віталія Кулика. Пане Віталію, добрий день, сподіваюся, ви нас чуєте.
Вітаю вас.
От на ваш погляд, от ми трошки поговорили з експертом пані Ольгою Коцюрубою про те, яким, власне, новим є цей закон. А на практиці як він здійснюється, на ваш погляд, як політичного експерта?
Ну, знаєте, я почув статистику, тобто результати статистичного дослідження про недовіру до політичних партій на місцях, і це дійсно має місце. Оскільки на місцях це, власне, не партія, а франшизи, які купуються, продаються, є ринок певний, і люди, які ніколи не мали відношення до цієї політичної структури, можуть купити собі цілу партійну організацію, власне, невідомих осіб до списку. І це скрізь і поряд, це в майже всіх областях. Найбільше проявилося на півдні, зокрема, в Запоріжській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській областях, де виникли нові партії, по-перше, а по-друге, фактично вже ми знаємо навіть про ціни цієї точки, що місцевий олігарх за цю чи іншу політичну.
Тобто, пане Віталію, я розумію вашу думку, купують, знову ж таки, великі підприємці, так звані олігархи. Причому роблять це таким чином, що не обов'язково одну партію контролюють на цих виборах. Правильно я вас розумію?
Звичайно. На Бердянську є такий олігарх, депутат Пономарьов, який майже всі зручені двох.
Я даруйте, поганий, на жаль, зв'язок підводить. Я розумію, ви згадали зараз, я розібрав з того, що ви сказали, ви маєте, зокрема, на увазі вибори мера Бердянська, там великий конфлікт, і навіть містяни були позбавлені газопостачанням. За припущенням опонентів деяких, точніше, прихильників, скоріше, мера чинного, це зроблено було навмисно для того, щоб дискредитувати чинного міського голову Бердянська, натомість опонент мера каже, що не було нічого підступного. В будь-якому разі правоохоронці проводять зараз розслідування, наскільки я розумію, порушення кримінальної справи, і сподіваємося дочекатися результатів. В будь-якому разі, якщо справді навмисно було порушено газопостачання, це такий вже новий крок у політтехнологічній боротьбі, так, пані Ольга, якщо це так було в Бердянську?
Ну так, звичайно.
Це вже не просто гречка.
Це не просто гречка, це, ну, фактично від цього страждають виборці, і це є умисне пошкодження. відродження майна. Тобто це дуже серйозне.
Це таки вага
серйозне.
Цього мандата на місцевих виборах, це таки вагома. Це ж не Верховна Рада, але все одно вагома ціна, так ви вважаєте?
Ну, звичайно, тому що, ну, згадаємо, які повноваження тут було теж в опитуванні, що виборці вважають, що від міських, від органів місцевого самоврядування нічого не залежить. Але від органів місцевого самоврядування дуже багато що залежить. Не залежить, насамперед, комунальна власність і розподіл землі місцевого значення, яка є в межах населених пунктів. Ну, а це, і крім того, ми знаємо, що повноваження місцевих рад будуть в процесі децентралізації розширюватися, але навіть тих повноважень, які зараз є по розподілу майна, є абсолютно достатньо для того, щоб це були високі ставки поборотися за, ну, власне, за місце міського голови чи запустити партію, так, яка би мала більшість голосів в місцевій раді.
А загалом, пані Ольга, як ви вважаєте, ж ви стежите, звісно, не тільки цю виборчу кампанію, а й попередні. За режиму Януковича було чимало закидів, коли тоді відбувалися, зокрема, місцеві вибори. Адмінресурс все поїдає. Тітушки, каруселі і так далі. Зараз ніби адмінресурс набагато менше. Так, за вашими спостереженнями?
Так, за нашими спостереженнями адмінресурс менший, хоча, ну, ми говорили, що загрозою є такою те, що ну, фактично, голови обласних державних адміністрацій в дуже багатьох, власне, регіонах, вони очолюють списки партій. Ну, і фактично, ну, цього, на нашу думку, не варто було би робити, так, власне, в державі, яка говорить про те, що вона йде демократичними стандартами. Хоча не відчувається, не можна порівняти, так, цей тиск набагато менше відчувається, але, ну, це певна публічна дія і, ну, фактично, ми вважаємо, що це теж є адмінресурс. Також бюджетний адмінресурс, він має теж такі приклади, є і в європейських країнах. Це коли партії фактично агітують, зловживаючи певними досягненнями, які були здійснені з державного чи з місцевого бюджету. Наприклад, поремонтували дорогу чи відкрили школу, і це оголошується з уст.
Як звитяга. Хоча це
звичайне використання бюджетних коштів, він жодного стосунку не має до виборів.
Лавочки ці і так далі.
Так,
можна,
а має прямий стосунок до виконання обов'язків.
А гречка, той самий підкуп виборців, про який багато говорять, от за даними міліції Київської області, на сьогоднішній день вже зафіксовано 228 порушень щодо підкупу виборців. Ну, тривають розслідування. Це ж кримінальні злочини. Тобто тут як ситуація? Ці чернігівські вибори до Верховної Ради, до вибори влітку цього року повторюються зараз на місцевих чи ні? Які масштаби?
На наш погляд, масштаби трошки менші, тому що, ну, на чернігівських виборах це взагалі було в якийсь такий верх цинізму, коли люди там по 4-3 години стояли в чергах. Десь аж такої картинки ми на цих виборах не бачимо. Але, на жаль, на всій території України є факти підкупу, тому що не змінилися виборці, не змінилися політтехнологи штабів, не змінилися, на жаль, в більшості випадків і кандидати, і, ну, вони вважають, як вони працювали, так вони вважають це нормально.
Про місцеві вибори Олександр Лащенко говорив з юристом громадянської мережі «Опора» Ольгою Коцюрубою, політичним експертом Віталієм Кулаком, і телефоном долучився до них Леонід Швець. Як результати місцевих виборів вплинуть на подальший розвиток України? Чи стануть регіони більш незалежні і відповідальні? Про це Віталій Портников говорив з політтехнологом Олексієм Голобуцьким і політологом Сергієм Тараном.
Результат цих виборів – це і буде ознакою довіри конкретно до влади, до опозиції в тому числі. Да? Я думаю, що по результатам будуть, нас очікують, мабуть, серйозні зміни внутрішньополітичні.
Звичайно, це вперше в українській історії, коли місцеві вибори стають справжнім індикатором, куди рухається політика. От як ми завжди казали про закордон. Наприклад, відбулись місцеві вибори в Польщі. Там перемогли такі.
Ми не розуміли, чого вони взагалі про них згадують.
Але ми казали так, що перемогли такі-то, і тому є шанс, що на наступних парламентських виборах переможцем стане так. Або так само казали про будь-які інші країни. Про Україну ми так ніколи не казали. От цього разу ми так говоримо, тому що справді переможці цієї кампанії великою мірою будуть орієнтирами для регіональних еліт, куди рухатиметься політика далі. І ще один дуже важливий момент, що зараз в Україні відбуваються два процеси, які дуже важко поєднати. Це децентралізація, коли влада передається на місця, в тому числі цим органам влади, які будуть обрані. І одночасно відбувається боротьба з сепаратизмом. що нібито інший вектор, тому що там передають владу на місця, а сепаратизм – це коли намагаються позбавити зайвої влади ті регіони, які або тих бандитів, які беруть там владу на місцях. Ці процеси відбуваються одночасно. Таке ніколи в Європі не відбувалося. І в зв'язку з цим, звичайно, є величезна увага до цих людей, які беруть безпосередньо в цьому участь. Ну і останнє, ми не забуваємо, що ми зараз трохи експериментуємо на місцевих органах влади новий закон про так звані відкриті списки. Наскільки цей закон ефективний – це окрема розмова, але є такий дискурс, що нібито це відкриті списки, і тому всім цікаво, чим же цей експеримент закінчиться.
Ситуація, яка от з Маріуполем, така очевидна, тому що треба розуміти, що там друкуй, не передрукуй, роби що завгодно, але, ну, це населення, електоральні настрої, вони такі. Більшість там отримують, дай Боже, щоб ще хтось ще пройшов, да, там «Наш край», можливо, БПП десь, да, але тотально там опозиційний блок.
Я хотів вас, пане Сергію, запитати, як же так вийшло, що, в принципі, от після президентських виборів, які продемонстрували, що Україна не є роз'єднаною, і парламентською, до речі, також, не було роз'єднання електорату такого регіонального, ми зараз можемо на місцевих виборів зустріти таке роз'єднання знову. Тобто відновлення цього роз'єднання, яке, здається, було вже поховане після Майдану 2014-2014 років.
Я не думаю, що все так буде скептично. Просто через те, що ми маємо місцеві вибори, у нас з'явиться дуже багато регіональних проєктів. Тому що немає того мера, який би не хотів створити свою власну партію. Тому що йому легше створити власну партію, аніж домовлятися з усіма до виборів або з якоюсь одною партією. Друге, це все-таки місцеві вибори. В кожного регіону є своя специфіка. І тому є певні регіональні проекти, які от саме на них орієнтуються. Але в цілому, я думаю, що будуть партії-переможці, які матимуть більш-менш рівноважену підтримку в Україні. І мені здається, що найбільш опертям для політичної стабільності є саме такі проекти, які можуть забезпечити взаємодію між центром і регіонами. От, наприклад, ми бачили сюжет, люди скаржаться, що в них всіх кинули, їх не чують. Ну, можливо, але в будь-якому разі, очевидно, що їхні проблеми лише на локальному рівні, на регіональному, не можна вирішити. Потрібна взаємодія. Я думаю, що ці політичні проекти, які виграють на загальнонаціональному рівні і отримують хоча б приблизно рівномірну підтримку в усіх регіонах, і будуть справжніми переможцями цієї виборчої кампанії. Але дуже важливіший нюанс. Загалом, якщо тенденція, ну, зараз вже не можна говорити соціологію, але загальна тенденція є така, що так чи інакше, ми матимемо більшість політичних сил, які мають проєвропейський вектор. Виразну більшість. І це вперше в українській історії, ну, починаючи два роки назад, після революції
Гідності. І на Сході,
по Україні то точно, але в тих навіть регіонах, які ви назвали, а саме це Південь і Схід, все одно там ситуація не така, як вона була ще кілька років тому.
Ну, так, да, і ще будуть результати дуже сильно відрізнятися на Сході навіть, між, наприклад, виборами в обласну раду і міськраду. Да? Це дуже важливо, тому що міськрада – це специфічне, так мовити, населення. Да, і воно має більш різноманітне буде представництво в той же Харківській облраді.
Тобто обласна рада Харкова буде відрізнятися від міської ради Харкова дуже?
Ну, вона буде відрізнятися. Там будуть, скажімо так, те, що ми називаємо, ну, я просто не люблю це слово, проукраїнські партії, тому що вони всі, опозиційний блок, по ідеї, в принципі, теж українська партія.
Мав би бути.
Але якщо брати це, крім опозиційного блоку, будуть представлені інші політичні сили. Практично весь спектр буде представлений.
Вы не кажется ли вам, что за кого мы не проголосовали, так все равно мы, как Запад скажет, мы под колпаком как бы находимся, под этим долларовым таким. Вот как Запад скажет, того, то мы делать и будет. Эти радикалы, все это, правда, конституцию уже изменили нам, все. Вот, и сейчас просто страну дают разграбить нам, разворовать. Вот. Вот, загоняя нас в кредиты вот эти, а потом не будут, даже и покупать не будут, все заберут за долги просто. У меня вот такой вот вопрос вам.
Пане Сергію, мабуть, дозволиш, ніколи не був на Заході і не знаєш, що таке держава на Заході. Держава на Заході якраз робить це для того, щоб ніхто нікого нічого не крав. Більше того, там чиновники наш серйозні дуже служби громадян і дуже бояться за своє майбутнє, тому що за ними тотальний контроль. І все, що Захід хоче, щоб ми збудували таку саму державу. І тому
іноді від нас зворували державу, щоб не ворували.
Тому він нас хоче, щоб ми не крали. І власне всі вимоги якраз стосуються щодо цього. Тому я думаю, що, на жаль, дозвонювач не правий. І не в усьому у нас виходить слухати Захід, особливо в тих реформах, які визріли в цій країні, які ми почали, але хотілося б, щоб вони рухали швидше.
Ну так, да, тут Захід, в принципі, може навіть сказати, що міг би бути більш переконливішим з нашою владою, зважаючи на те, що, ну, наскільки допомагає Захід фінансово, ресурсно, дипломатичному рівні. Да, і, звичайно, якщо б ми жили б в іншій країні, десь в Латинській Америці, і це було 50-60 роки,
можна
то
б,
так, да, да, можна
але
було.
Зараз, навіть коли говорять про скасування візового режиму, це варто звернути на це увагу, дозвонювача, то Захід говорить, треба антикорупційно корупційного прокурора запустити, треба права гарантувати, треба зробити все, щоб працювала реально Генеральна прокуратура. Це вимоги. Інакше ми не дамо вам безвізового режиму, бо ваші люди будуть намагатися втекти з такої країни неправової. От вимоги. А якщо вони хотіли, щоб тут була суцільна крадіжка, то вони нічого такого не пропонували. Робіть це, що хочете. Давайте послухаємо наступний дзвінок.
Добрий день, Ігор Степанович, Київ. Два коротенько. Перше. Є думка у суспільстві, що не треба було взагалі проводити вибори і зсилаються на, я маю в виду ці два регіони, на Німеччину, в якій були вибори через 5 років після закінчення війни. Тільки тоді можливо нормально провести і психологічно, і морально, і так далі. І друге питання. От скажіть, звідки ці у людей думки? Я в плані от дзвінка. Вони, невже люди не розуміють, що якщо Захід дає гроші, так він хоче, щоб вони повернулись назад, тобто економіка запрацювала. Це раз. І друге, є люди, які дзвонять і впевнені в тому, що революція гідності на Майдані – це американський, так сказати, продукт. А вони не розуміють, що дістало, дійсно дістало головний лозунг. Звідки це? Спасибі вам.
Хто відповість?
Ну, звідки? З російського телебачення, з російської пропаганди. Люди, звичайно, найбільша проблема, якщо повертати щось до місцевих виборів, що беручи ті ж самі прикордонні області, які Донецька, Луганська, ми там не виграли. Ну, Україна там інформаційну війну програє і далі. І такий великий результат опозиційного блоку, це теж, так мовити, слідство цього програшу поки що. Да? А щодо слухач, глядач абсолютно правий, західні держави зацікавлені в тому, щоб, ну, це просто концепція західного світу, вона інша, ніж російська. Росія зацікавлена в тому, щоб ми були бідні, просили постійно гроші, і щоб вони нами, грубо кажучи, керували. А західні країни зацікавлені, тому що вони орієнтуються на ринкову, ліберальну економіку, щоб наша країна була багата, заможня.
І нічого не просила.
Да, і нічого не просила, да. І ми не були, щоб ми були частиною безпекової цієї системи європейської.
Давайте послухаємо ще одного. Хоча, будь ласка.
Доброго дня. У мене питання тільки таке. У нас тут у Донецьку зараз, ну, таке тихе життя, дуже повільно все протікає. І ось таке запитання. Я багато спілкуюсь з громадянами своїми, земляками. Вони дуже питання таке просте. Ілюстрація. Пан Порошенко був колись міністром у Януковича, засновником регіонів, і до нього ілюстрація не касається, і він, мабуть, навіть її притормажує. І питання, може пан президент наш бути патріотичним президентом, а не тільки керуватися вигадою свого Рошену?
Ілюстрація може торкатися лише осіб, безпосередньо причетних до творення режиму Януковича. Більше того, коли ухвалювався закон про ілюстрацію, то нас західні партнери, на жаль, критикували, говорячи про те, що український закон про ілюстрацію надзвичайно жорсткий, порушує там чиїсь права і свободи. Хоча насправді український закон про ілюстрацію був один з найбільш таких лагідних, якщо дивитися про пострадянські простіри, і дуже багатьох людей, яких би не варто було допускати до влади, все-таки вони пропускають. Тому наш закон, він такий, який він є, але він точно не торкається всіх без винятку осіб, які коли-небудь були у владі. Тому що якщо ми собі уявимо тоді такий закон, то тоді означає, що близько мільйона громадян взагалі мають бути позбавлені будь-якої можливості участі у політичному процесі. Тому той закон торкається лише закон, який безпосередньо людей, причетних до режиму Януковича. Я думаю, що з часом у вас з'явиться можливість цей закон посилити, треба просто прийти на вибори і обрати ті політичні сили, тих людей, яких ви вважаєте, мають бути найбільш достойнішими.
Не може наш Донецька, на жаль, прийти на вибори?
Якщо він з Донецька, то, на жаль, не зможе, але якщо він з Донецька, то він зможе лише через деякий час.
Будемо сподіватися, що він прийде на вільні українські вибори в Донецьку.
Цікаве питання з Донецька, да, я думаю, все ж таки інше питання.
От є, ну, значить, ну, судно, слухати живе українським життям Донецька, все ж таки це Україна, давайте ми не забувати.
Про те, як місцеві вибори вплинуть на подальший розвиток України, Віталій Портников говорив із політтехнологом Олексієм Голобуцьким і політологом Сергієм Тараном. І це все у сьогоднішній передачі «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном була Марія Щур. На все добре.